halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
Waa galab jimca ah 15ka bisha November sanadka 2019ka saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitir band boga voasomali.com iyo efemiyada magaalooyinka qaar ee dalka Soomaaliya idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Sahra Ciid Lanuur
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku eegayno guddiga doorashooyinka Soomaaliya oo ku adkeysanaya in doorasho qof iyo codihii ay ka dhici doonto Soomaaliya.
Waxaan ku rajo weynaa dadku isma wada diiwaangeliyo, isma wada qoro, doorasho ma wada galo. Markaas waxaan rajaynaynaa 3-4 milyan si biometriga inaan u diiwaangeliyo. Qodobada dastuurka simirgaarka khilaafsan waxaa ka mid ah qodobka 20-aad ee sharcigan taasoo tilmaamaya in musharax madaxweyne ee xisbigiisa la kuraasta ugu badan aqlabiyadda baarlamaanka uu ku guuleystay dagaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya.
Barnaamijka umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka hore se ku soo dhawaada warkii dunida. Safiirkii la eryay ee Mareykanka u fadhiisay dalka Ukraine, Marie Yovanovitch, ayaa maanta lagu wadaa inay ka soo hor muuqato aqalka hoose ee Mareykanka ee ku guda jira baaritaanka doodaha xilka qaadista madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Waxaan rumaysan waayey in dowladda Mareykanku ay ceyriso safiir shaqadiisa si wanaagsan u gudanaysa oo lagu eriyo eedo aan sal iyo raad lahayn oo ay soo abaabuleen kooxo ujeedooyin gaar leh, ayay Yovanovitch ku tilmaantay xilka qaadisteedii. William Taylor oo ku sime safiir ka ahaa dalka Ukraine iyo George Kent oo ah sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda qaabilsanna siyaasadda Mareykanka ee Ukraine ayaa arbacadii ka hadlay kulan furan oo telefishinada si toosa looga baahiyey oo ay soo agaasimeen guddiga sirdoonka ee aqalka hoose. Saddexdan diblomaasi ayaa dhammaantood horay ula hadlay xubnaha aqalka hoose kulan albaabadu u laabnaayeen oo ku aadanaa haddii Trump uu ku cadaadiyey Ukraine inay baarto madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden. Dimuqraadiyiinta ayaa sheegaya in dhageysiga furan ee uu ogolaanay in dhageysiga furani uu ogolaanayo dadweynaha inay qiimeeyaan shaqsiyaadka goobjoogayaasha ah iyo warbixinada ay gudbinayaan. Yovanovitch ayaa ahayd safiirka Mareykanka ee dalka Ukraine laga soo bilaabo bishii July ee sanadkii 2016 ilaa bishii May ee sanadkan, kolkaasi oo aan si aan rasmi ahayn loogu amray inay ku soo laabato Washington kadib markii Rudy Giuliani oo ah qareenka gaarka ah ee madaxweyne Trump iyo xulafadiisu ay qaadeen waxay saaxiibadeed iyo xubnaha xisbiga dimuqraadigu ugu yeereen olole qaawan oo ka dhan ahaa.
Tirada dhimashada dadka waxyeelladu ka soo gaadhay keymaha dalka Australia ee gubanaya ayaa kor sii kacaya. Mas-uuliyiinta waddankaasina waxay ka digeen in xaaladda cimiladu ay ka sii darayso. Dadka ku dhintay keymaha gubanaya ayaa la sheegay inay gaareen ugu yaraan 4 qof, dawladduna waxay jimcahan maanta soo saartay digniintii ugu sarreysay. Qiiq xoogan ayaa ka baxaya jihada ugu badan ee ay keymahaasi ka gubanayaan. Sawiro lagu qaaday dayax gacmeedkuna waxa ay muujinayaan in dabkaasi uu baabiyay ugu yaraan 250 guri oo ku yaalay gobolka New South Wales ee dalka Australia.
Garsoorayaasha maxkamadda dambiyada caalamiga ee The Hague ayaa ogolaaday codsi ka yimid dacwad oogayaasha oo ahaa in la furo baaritaan lagu sameeyo dambiye laga galay muslimiinta laga tirada badan yahay ee ruuhingaha loo yaqaano ee dalkaasi. Maxkamadda ayaa warsaxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in guddi garsoorayaala oo dirsay codsi ay soo gudbisay dacwad oogaha maxkamadda Fatou Bensouda ay ku soo gabagabeeyeen inay jiri karaan sababo lagu rumaysan karo inay dhaceen rabshado baahsan, kuwaasi oo tilmaamaya in lagu kacay faldambiyeed ka dhan ah bini aadanimada. هذا Human Rights Watch أو ضد حقوق الآدمية أي كتير من تجوان كمحكمة مدرجة عصب قلنا يا لبنياشا تاسوا يكو أرك كران إن كوي مسؤول كأها دمبيدي كدن كأها بلشاد الروهينجا عدالة اللهور كيانو مجرو وح ورقة أو كسر بحي حكومة ميمار أو كأدن جوان كان هسا تور صحافة ديو أي كله رصاص هرت دولدو أي كشرك تيني سن لشقين دونين محكمة دمبيدا دجالك إذا ما هن أيها يميت كدب أولا للملتري أو عدمة الدولد ميامار أي بلادين بشي أغسط سنة كي لبضو كون يتدوبي يتوبانكي هولغال كاسي أيها بركعيي إلا تدوب بقول أو كون أو قومي درهوينغاها كواسي أو قحي دالك ديرسكا أه إبنغالدش سيو عراران وحلوغو ييري أولا لإسر سفينة أو يكو جرين كوفسي بحسان حسوق يوليبا قبستا قريها دادك رايدكا أه
galab wanaagsan dhageystayaal halkaas aad naga la socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA aynu ku bilownay xijaabiyo ay sameysay gabar Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay lagu iibinayaa cusbitaalada ay maamusho mid ka mid ah hay'adaha caafimaadka ugu weyn ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka arintan waxa soo dhaweeyay bulshada Soomaalida warbixintan waxa inoo soo diyaariyay wariyahayaga Maxamuud Mascade
hay'adda caafimaadka Healthy Partners ee gobolka Minnesota iyo shirkadda H&H ee xijaabyada sameysay way aasaastay gabar Soomaaliyeed oo la yiraahdo Hilal Ibrahim oo Mareykanka ku dhalatay ayaa shir jaraa'id oo shalay ku wada qabteen isbitaalka Methodist ee magaalada St. Louis ba waxay ku sheegeen in qamaarada ay hablaha muslimiintu hagoogtaan ee loo yaqaan xijaabka lagu iibin doono dukaamada ku dhex yaala isbitaalada ee maamusho hay'adda Healthy Partners hay'adda Healthy Partners ayaa noqonaysa hay'adii caafimaad ee ugu horeysay dalkan Mareykanka ee ogolaatay in xijaabka lagu daro waxyaabaha ay ka ganacsadaan lagana dhexlo dukaamada loo yaqaan Gift Shops ee ku dhex yaala isbitaaladooda madaxweynaha isbitaalka Methodist Jennifer Meister oo shirka jaraa'id ka hadlaysay ayaa sheegtay in mar walba ay muhiimad gaar ah siinayaan bukaanada ku xiran isbitaaladooda iyo shaqaalahoodaba sidoo kale ay rumaysan yihiin in kala duwanaanshaha iyo isdhexgalku ay qayb weyn ka yihiin qorshayaasha ganacsigooda ee maalin walba madaxweynaha ayaa intaa ku dartay inay tahay wax lagu farxo inay noqdaan hay'adii caafimaad ee ugu horeysay ee Mareykanka ee suura gelisa in dukaamadooda xijaabyo laga dhexlo
We are really honored to be the first health system in the nation to offer hijabs for sale at our gift shop. And I just want to also put a note out there.
Waxaan ku dhiirranayaa noqono adeegii caafimaad ee ugu horeeyay dalka ee hijaabka ku iibiyo dukaamadooda. Waxaan sidoo kale ku sheegayaa in dhaqaalaha laga helo iibka ay u baxayaan deeq ahaan in loo siiyo bukaanka, qoysaskooda, bulshada iyo dadka doonaya deeqaha waxbarashada caafimaadka.
shirkadda H&H xijaabyada sameysay ayaa sanadkii 2017kii waxa aasaastay Hilal Ibrahim Hilal waxa iyadu aad u yaray ka shaqeyn jirtay isla dukaanka shalay lagu soo bandhigay xijaabyada ay sameyso ee ku dhex yaala isbitaalka Methodist waxayna VOA u sheegtay inay muddo ka fakaraysay sidee u sameyn lahayd xijaabyo ku haboon oo ay xiran karaan muslimiinta ka shaqeeya goobaha caafimaadka iyo dadka kalaba
waxa xiranaya customers keenno hospitalka system kan aad ugu dhaxjira iyo patients ka iyo employees ka muslim non muslim dadka muslimiinta ahayna ama xijaabka xiranin neck scarf ay u qaataan other purposes waa loo xirtaa dadka cancer ka qaba ayaa madaxa ku cover grace too so it's multi purpose haga dhanka muslimiinta iyo haweenka hospitalka ka shaqeeya ma patient ka ana xijaab bay u noqotay
inu ogolaado isbitaal Mareykanka in xijaab qof Soomaali oo muslim uu sameeyay ay soo bandhigaan sidaad u arkayso
waa wax lagu farxo nimca Ilaahay truly and inspiring way and ayaga sidee u welcome gareeyeen is amazing open with open arms hijab kan noocan ka dignaa size ka dignaa population kan hay hadan lahayn is this respectful enough waxyaalaha sudan ay conversation kan ku dhacay and so it's amazing
jaliyada Soomaaliyeed ayaa aad u soo dhaweeyay talaabada ay qaaday hay'adda caafimaadka Healthy Partners sagal Cabdiraxmaan waa gabar dhan yar oo sida Hilaal oo kale ku dhalatay waddanka Mareykanka waxayna talaabadan u aragtaa mid dhiirigelin leh oo muujinaysa muslimiintu inay qayb muhiim ah ka yihiin bulshooyinka Mareykanka
هلال إيو health partners شقده ما تقبلنا عيان لبض الأشياء شقينا عيان وإجابها لكينا إيو is very inspiring to ده كده أنا يراد أني عمل because it makes me feel like society أنا متكنا هاي وواحد استقبلنا كنا أنا جو حجاب كنا قبلنا
كان عصر الصوماليات أي عصير وكلاء دوجور يا غي إن هلال إبراهيم يشير كده ده وهشيز كان عصير لي عشان في أدعى في مات كهالتي بارنز درحمان عيسى كاهن وأهمل كلها مقايدها أفرو ديلي قبل كمينيسوتا كان ميدها سومالي دي شلعي كسو قيب غشي كولنكا أي شاقين سومالي دا مينيسوتي مسلمين تباية تلابا داني كورو قادي سوسم عدو دا
waxay sare u qaaday samicadii maxaan qoraa dadka Soomaalida iyo samicadii maxaan qoraa ee islaamka waxay fahansiisay si loogu dhaadhici leadership-ka dhaqtarka Insan Leg oo madarsay dhaqtarada ugu weyn Mareykanka ku jira waa fikrad maxaan qoraa aad u adag tahay marka iyadu waxay ahayd gabadh aad iyo aad maxaan qoraa u aaminsan fikirkan ilaahayna uu la garab galay community-gana wax weyn ku soo kordhisay jazaakallahu khayr maalana ilaahay business iyo ganacsiga oo barakeeyo
isbitaalada yaruga caafimaadka imaamushay ad healthy balance oo tiradooda lagu qiyaaso inay 90 kor u dhaafayaan ayaa waxaa ka shaqeeya shaqaale gaaraya 26 kun oo qof waxaana isbitaaladaas way ka mid yihiin meelaha ugu badan ee ka howlgalaan jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ana talaabadan ay addu qaaday tilmaamaysa saameynta bulsho iyo dhaqaale ee Soomaalidu ay ku leeyihiin gobolka Minnesota xilli dhinaca kale dalkan Mareykanka ku soo badanayaan dadka nacab muslimiinta Ahmed Sheikh Ahmed Mas'ad VOA Minnesota.
Waxgaradka iyo aqoonyahanka gobolka Awdal ayaa ku guuleystay inay soo afjaraan koox dhowr maalmood ka hor kaga dhawaaqday degmada Burama inay yihiin jabhad ka soo horjeeda xukuumadda Soomaaliland. Hashim Sheikh Omar God ayaa heshiiskan la gaaray warbixinta nooga soo diray.
Waxgaradka iyo aqoonyahanka gobolka Awdal ayaa ku guuleystay inay soo afjaraan koox dhowr maalmood ka hor kaga dhawaaqday degmada Burama inay yihiin jabhad ka soo horjeeda xukuumadda Soomaaliland. Aqoonyahanka oo ay hormood u yihiin gudoomiyaha jaamacadda Amuud Salaadiin Wasiiro iyo madaxda kooxda jabhada ah ayaa warbaahinta kula hadlay goob magaalada Burama kaga beegan dhanka bari. Madaxda kooxda ayaana cadeysay inay ka noqdeen mowqifkoodii ahaa dagaalka oo ay talada aqoonyahanka iyo waxgaradku ay ula yimaadeen ee nabadda ah ay qaateen.
Jabhada Cawaale maanta oo ay 14 bisha tahay waxa aan ka noqonay ururkii jabhada Cawaale ee aan ku dhawaaqnay sababo awgood iyada oo nin tolo aanay dhaari u bixin waxa ay aqoonyahan iyo saraakiil iyo madax ay tolkaya ahaa ay naga qabsadeen taladaasi. Waxaan yeeli lahayn iyo waxaan qabsan lahayn annagoo ugu tala galay dhimasho haddana waxa weyn nin tolo dhaari uma baxdo. Waxaan ka noqonay ururkii sababaha awgood waxaanan ku dhaafaynaa madaxdayada iyo saraakiisheeda sharafta leh ee noo timda ee xilkii aan wixii aan doonaynaba dusha u saarnay.
Xaqiiqa shay cabagweeg buu ahaa Soomaaliland maanta ergo odayaasha makaahin burseerka wasiirada jaranka waxaanu isla qaadanay wixii aanu tabarnay ee aanu ka baxnay inay iyaga ayaan u xisaarnay.
Aqoonyahankii halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Suleymaan Axmed Guuleed oo tilmaamay in khaladka oo la saxayay ilbaxnimo ayna ku timaada buu yiri wadar la isku kaashado wuxuuna intaasi raaciyey in meelaha kale ee qulquladuhu ka jiraan Soomaaliland sidan oo kale loo maareeyo.
Waa un guul wadareed aan u wada joogno arrina way dhacdaa khalad uu dhacaa laakiin dabcan ilbaxnimadu waa in la saxaa waana ku saxantay halkan maanta. Waa u ducaynaynaa intii nimankii jabhadda isabaabulay markii aynu soo horfalisanayna wixii gareenu la tagnay ergadiina naga aqbalay inay shuruucda dalkana ku dhaqmaan ku ballan qaaday annagu aanu una joognay guuritaankoodii wixii tabasho ah oo runtii wada in badan macquul ahayd oo waxyaabo dee Soomaaliland kulli inaga dhiman oo meel walba tabasho way jirtaa laakiin si gaar ah qoladan ee halkan ay ahayd deegaankani waa tiina waan ka qoray waa alxamdulillaah wixii procedure-ka lagu xalliyay horta waa tahay xabad lagu xalliyay wax walba waxa lagu xalliyaa wada fashi iyo iyadoo la iswarsado oo marka sida maanta oo kale meelaha kale ay qulquladuhu ka jiraan taa maanta ka dhacday maxayd meesha magacii laastuug taa ka dhacday taasoo kale in lagu maareeyo
sidoo kale wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha maxamuud xasan saad ayaa isaguna sheegay in arrintani warwar ku haysay xukuumadooda wixii tabasho ah ee la soo jeediyay in ay mas'uuliyadeeda ka wasiir ahaan ay qaadeen xilkeeda
arrin intii muddadii dhaweydba culays lagu ahaa gobolkana ku ahayd reer ahaan ay lagu ahayd oo walwal badan ka qabnay waxa weyn maanta alxamdulilah inay soo xidhantay ay jabhadii naga aqbashay ballan ay ku qaadeen inay guurayaan iminka aada iyo aada bay iyaguna u mahadsan yihiin waxaanan moogtahay halkan ka sheegayaa in maadaama aanu nahay madaxdii meesha hawsha gashay wixii tabasho ah annaga guudka saarannay mudane madaxweyne jabhad way dhacdaa laakiinse waxa weeyaan waxaan dusha ku qaadannay weliba waxalla wixii ku lahaa jabhaddaas ama magaalo ha joogo ama buur ha joogo annagaa dusha ku qaadannay dib wax loogu raacay
duqeyda dhaqanka ee hawsha nabadaynteeda qayb ka qaatay waxaa ka mid ahaa suldaan saleeban cali oo isagu ah salaadiinta dhaqanka ugu da'da weyn gobolka iyo soomaaliland wuxuuna bogaadiyey mas-uuliyiinta dowladda iyo dhanka kale dulqaadka iyo sida dhibaato dhacda ay iskaga ilaaliyeen muddada ay hawshan ku guda jireen
anuu xagga mahadnaqa iyo aada uma badiyo waa laygu yaqaan wixii aan ujeedo uun baan ka hadlaa waxaan dowladda waan u mahadnaqayaayo jabhadda way u dulqaadatay in badan dowladda taasaan ugu mahadnaqaya inamada jabhaddana waan u mahadnaqayaayo inta ay meeshaa fadhiyeen ficilkii jabhadii lahaa jirtay lama ay iman waddama ay joogsan ruux dumara ma ay hatidin wax kale iska daayo inamadana taasaan horta ugu mahadnaqaya adeerayaal waxaan lahay anigu intaa iyo ducaan idinkaga tegayaa arrinkiina waa sidaa uu dhammaaday si fiican u fuliya meesha dowladdaa soo maraysa berri iyo wixii lamida waa la soo marayaa waajibkiina hagaa guta
bilowgii bishan ayay ahayd markii koox hubaysan ay rasaas ku fureen saldhigga dhexe ee magaalada kuwaasi oo aan waxyeelle cidna gaadhsiin intii waqtigaa ka dambaysay waxaa la hadalayay cabsi dhanka nabadgelyada ah inay abuuranto tallaabadan maanta ayaana noqonaysa mid shacabka magaalada boorama ka saaraysa warwarkii laga qabay dhanka ammaanka iyo nabadgelyada waxaana waqtigan ku sugan magaalada boorama madaxweyne ku-xigeenka soomaaliland cabdiraxmaan cabdilaahi saylici iyo wafdi kale oo la socda oo arrimahan u yimid maalintii shalay magaalada boorama hashim sheekh cumar good v o a boorama
wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo uu noo soo diyaariyey haaruun macruuf
waxaa sannadkii sideedaad socota dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah ee xilligan jira kaasi oo weli aysan caddayn xilliga lasoo afjarayo dhinaca kalena madaxda soomaalidu waxay sheegeen inay rajaynayaan in bisha dambe la ansixiyo hindisa sharciyeedka doorashada balse su'aasha ay khubaradu isweydiinayaan ayaa ah sidee ayaa sharcigan doorashada uu ku noqon karaa mid waafaqsan dastuurka maadaama qodobo ku qoran hindisa sharciyeedkan ay khilaafsan yihiin dastuurka xilligan jira waxaa kaloo la isweydiinayaa doorashada golaha shacabka sharcigee lagu maamulayaa aqalka sare oo matala maamul goboleedyada ma waxaa lagu maamulayaa sharciga doorashada qaran mise kan maamul goboleedyada sidoo kale doorashada madaxweynaha ma waxaa maamulaya dastuurka mise sharciga doorashada muddo kordhinta haddiiba ay dhacdo ma waxay noqonaysaa mid dastuuri ah mise mid siyaasadeed qodobadan iyo kuwo kale ayaan ku lafagurayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka gudoomiyaha guddiga doorashada soomaaliya xaliime ismaaciil ibraahim ayaa markii ugu horreysay u sheegtay idaacadda v o a in guddigu ay qorsheynayaan inay bilaabaan diiwaangelinta dadka ka qayb qaadan doona doorashada la qorsheeyey inay soomaaliya ka dhacdo horraanta sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka in dalka ay diiwaangelin codbixin ka dhacdo waxaa faraya qodobka shan iyo tobnaad ee hindisa sharciyeedka doorashada waxaana diiwaangelinta laftigeedu ay yeelan doontaa xeer hoosaad gaar ah guddiga doorashada waxay ku adkaysanayaan in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhici doonto dalka tirada dadka dhiibanaya codkooda inta ay doontaba ha la ekaatee حليمة إسماعيل إبراهيم حليمة يري وحي برنامج كفاقدات التضبعات كوشيكتي إن ديوان قرينتو أي بلعبان دونتو بيشا مارسو أي سنة كسفاسو عطاين دمان دونتو بيشا جون يدو لسامين دونا بغلال قوبود أو لغو ديوان قليو ددوينها كاقيب قري دونا دورشادا قدوميها أي أشيكتا إن يتاسي تاي قرشو هودا هدي أي تري لبدا أقل بارلمانكو أي أنسحيان شرعيق دورشادا بيشا سوسو عطاية ديسمبر
مينمم محدولينا 3 to 2 million oo Soomaaliya 2 ilaa 3 milyan oo Soomaaliyeena diiwaan gelin
marka waa xaqiiqo lagama laabtaan ah in doorashadan soo socota ugu yaraan 2 ilaa 3 milyan oo qof ay codayn doonaan
sida aha aan qorsheynayno maxay yeelay Soomaaliya waxa lagu qiyaasaa 12 milyan ee tirada dadka la diiwaan gelin waxa lagu qiyaasaa bulshadaas barkeed inay tahay marka 6 milyan in la diiwaan gelin kara lagu qiyaasaa laakiin Soomaaliya dadka dibadda kasoo jiro kasoo tago tiro badan oo maqan dadka xiriir qaxooti ku jira Soomaaliland gooni u go'an goobo waxa jiraan shabaabku ay joogan oo dad ay joogan dad aan tiradooda badnayn laakiin oo tiro markii la isu geeyay fiican noqonaayo arrimahaas dhan markaan ka googoyno waxa soo haraay 3 milyan iyo xogaa 3 milyan iyo xogaa waxaan ku rajaynaa dadku isma wada diiwaan galiyo isma wada qoro doorasho ma wada galo sida ogtahay adigaba markaas waxaan rajaynaynaa 3 ilaa 2 milyan si biometriga inaan u diiwaan gelin
nidaamkii biometrika ahaa wadanka ma yaala ma idin diyaarsan
yahay nidaamku waa noo diyaarsan yahay kambaniyadii qalabka wax lagu sameynayo waa la xiriirnay maxuu ahaa UN-ka aad noogala shaqeynayo wayna kala doorteen laakiin annaka goob jooganka ahayn waa nala geeyay Denmark la isugu yimid hadda waxay tahay inay Soomaaliya yimaadaan badhig inay noo sameeyaan siday shaqadu noqonaysa ee na tusaan kii markaas aad noola fiicnaaday inaan qaadano
goorma ugu soo horreysay bilaaban kartaa diiwaangelinta
annaga hadda sida noo qorsheysan oo plan-ka schedule-ka ama qorshaha shaqo ee aan dhiganay waxay bilaabanaysaa Maarso waxayna dhamaanaysaa June waa hadii aan December helno sharciga doorashada waa hadii in xawahay in wada hadalada dowlad goboleedka iyo dowlada federaalka ay dhamaato waa hadii waa sidii maxuu ahaay in loo wada ogolaado inay doorashadaas dhacdo
sida aad maqleysaan gudoomiyaha gudiga doorashada waxay horumar laga sameeyay diiwaangelinta iyo qorshaha doorashada ku xirtay meel marinta hindisa sharciyadka doorashada oo haatan hor yaalla baarlamaanka madaxda dawladda Soomaaliya waxay rajo ka muujiyeen in bisha dambe la ansixin doono laakiin khubarada dhinaca sharciga iyo siyaasiyintuba waxay leeyihiin ansixinta hindisa sharciyadka iyadoo markii hore aan la waafajin dastuurka dib u dhac ayaa ka imanaya waxaana sharciga doorashadu uu noqonayaa mid ka hor imanaya dastuurka haddii aan labada la iswaafajin dadka sidaasi qaba waxaa ka mid ah gudoomiye ku xigeenka koobaad ee aqalka sare ee baarlamaanka Abshir Maxamed Axmed Abshir Bukhari
qodobada dastuurka kumelgaarka khilaafsan waxaa ka mid ah qodobka 20aad ee sharcigan kaasoo tilmaamaya in musharaxa madaxweyne ee xisbigiina la kuraaska ugu badan aqlabiyadda baarlamaanka uu ku guuleystay dagaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobkaas 20aad ee sidaas u qoran wuxuu si toos ah uga soo horjeedaa qodobka dastuurka kumelgaarka ah ee ah qodobka 89aad faqradiisa 1aad iyo 2aad ayuu ka soo horjeedaa
oo oranaya
waxa uu leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waa in ay doortaan labada gole ee baarlamaanka oo wada fadhiya sidoo kale qodobka 18aad ee sharcigan isaguna waxa uu si toos ah uga soo horjeedaa dastuurka kumelgaarka ah wuxuuna leeyahay qodobka 18aad ee sharcigan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa dekreto ku soo saaraya bilowga diiwaangelinta codbixiyaasha kadib marka uu dhigaysto isla markaasna uu darso soo jeedinta sababaysan ee guddiga muddo 6 maalmood kahor maalinta ay diiwaangelintu bilaabanayso qodobkan 18aad fuqradiisa 2aad ee sharcigan wuxuu isna si toos uga soo horjeedaa sharcigii lagu dhisay guddigii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waa qodobkan hadda aan sheegayay ee sharcigan doorashooyinka qodobkaas guddiga madaxa bannaan qodobkiisa 14aad fuqradiisa C iyadana waxay sheegaysaa oo tilmaamaysa qeexaysana xilalka iyo cayiraha guddiga inay kamid yihiin diiwaangelinta codbixiyaasha iyo joogteynta dibu-eegista diiwaanka codbixiyaasha
hindisa sharciyadka qaran waxa uu ka kooban yahay 61 qodob qodobka 5aad ee sharcigu waxa uu dhigayaa in lagu dhaqayo dhammaan howlaha maamulka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobka 12aad waxa uu dhigayaa in habka doorashooyinka dalka uu noqonayo nidaamka matalada isku dheelitiran ee liiska xiran liiska xisbi walba waa inuusan ka badanin laban laab kuraasta loo tartamayo kana yaraanin tirada guud ee kuraasta loo tartamayo qodobka 12aad ee sharcigu waxa uu leeyahay musharaxa madaxweyne ee xisbiga leh kuraasta ugu badan aqlabiyada baarlamaanka ayaa ku guuleysanaya jagada madaxweynenimada taasi oo ka dhigan in dadku ay dooranayaan xisbi haddii xisbiga aqlabiyada leh uu gaari waayo 50% oo lagu daray hal ama 50+1 waxay isbahaysi la samaysanayaan xisbiyada kale madaxweynaha ayaana isla xisbiga aqlabiyada leh kasoo magacaabaya ra'iisul wasaaraha haddii ay laba xisbi sinmaan waxay isbahaysi ka raadsanayaan xisbiyada kale ee ku jira baarlamaanka si midkoodu ugu guuleysto jagada madaxweynenimada xisbiga ku guuleysan waaya 77 codad u dhigma waxa uu ka harayaa ka mid noqoshada golaha shacabka qodobka 24aad ee hindisa sharciyeedka waxa uu leeyahay xisbiyadu marka ay soo xulayaan musharaxiintooda doorashooyinka waa inay dhowraan qoondada haweenka oo ah ugu yaraan 30% gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee soomaaliya ibraahim iile suleymaan waxa uu leeyahay xeer kasta oo ka hor yimaada dastuurka waa waxba kama jiraan sidaasi darteedna waxaa loo baahan yahay in la dhammaystiro dastuurka kadibna la ansixiyo sharciga doorashada
waxay u baahan tahay marka hore in la sameeyo maxkamadda dastuur in la sameeyo oo dastuurka kulmeelgaarka ahaa in si uu u dhigayo marka hore in maxkamadda la sameeyo oo qodobada dastuurka kulmeelgaarka ee maamulaya doorashada madaxweynaha iyo ka fikirnaa in la sameeyo oo si loo dhigo marka si loo dhigo kadacdi ayaa marka xeerkan ama hindisada sharciyadkan ee la meel marin karaya laakiin iyada dastuurkii aan la mid bedelin oo dastuurkii uu sii yahay waxa ay tilmaamaysaa in uu ku yimid dastuurkii waxa ka dastuurka ku yimid xeerka saaran waxa laga rabaa in dastuurka ku dhisnaado oo waafaqsanaado marka iyada dastuurkii la bedelin oo wax ka bedel aan laga sameeyin oo uu sii yahay haddana xeer inuu bedelo wixii dastuurku bedelay waxa weeyaan wax ka fiirsada
Ibrahim Iile Suleymaan waxa kale oo uu leeyahay waxa haboon in hindisa sharciyeedka lagu koobo doorashada labada aqal ee baarlamaanka isagoo taasi sharaxayana waxa uu yiri
hindisa sharciyeedka waxa qumaran lahayd in lagu soo koobo hindisa sharciyeedka doorashooyinka baarlamaanka oo laga jeedo labada aqal ee golaha shacabka iyo aqalka sare lagu soo koobo halka waxa ka baxaya doorashada madaxweynaha ka baxaysa sababtana waxay taa leedahay looga saaro xubnaha baarlamaanka gooha jira maxamed weyne iyadu codka waxay dhigtaan oo siiya dadweynaha waxa oran lahaa halka saaro sida halka saaro sidoo kale ka hor imaanaya dastuurka la tigiisa way dastuurka ayaa maamulaya doorashada madaxweynaha sida labada aqalba ayaa dooranaya habka iyo hanaanka ay dooranayaanna xeerka uu tilmaamaya dastuurka aad buu waxa sheegaya oo tilmaamaya haddaan taa ku dareenka kale ka hor imaanaya haddii saas majka aan ka eego qaabisneedka dowladda soomaaliya ay dhisan tahay ee ah habka barlamaanteriyanka ah habka barlamaanteriyanka ah waxaa codka weydiista dadweynaha xubinta baarlamaanka ee jiriya cid kalma weydiisato ama hanoqda baarlamaan heer federaal ama hanoqda baarlamaan heer maamul goboleed ama hanoqda baarlamaan dowlad deegaan ku dalo hanoqda xubin baarlamaan oo dad iskaleysa in lacod weydiisto laakiin madaxweynaha ma weydiisto sidaas darteed waxaan leeyahay hala kale qaadin halooga mahda arrintaas oo halkan laska saarayo waxa laga daayo madaxweynaha wax loo daayo baarlamaanka kuwa kalena hala kale cadeeyo oo xeerku saa u kala cadeeyo
gudoomiyaha guddiga doorashada qaranka xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yari waxa iyadu leedahay hindisa sharciyeedkan waxaa lagu maamuli doonaa dhammaan doorashooyinka dalka
doorasho dhan lagu maamuli doonaa doorasho dhan uuna ka hadlaaya
doorashooyinkaa soo arki jirnay tii ugu dambeysa haddaan kasoo qaadno xildhibaanada golaha shacabka gobolada lagu soo doortay aqalka sare laftigiisa wuxuu matalayaa gobolada bal waxaad ii sharaxdaa sharcigan iyo awoodda maamul goboleedyada ay ku yeelanayaan xubnaha soo gelaya golaha shacabka se isku waafaqayaan
horta doorasho wax annaga aan bilaabayna ma aha adduunkao dhanayna ka dhacdaa waxaana maamulay institutiono gaar u ah qolo waxaa u maamusha wasaaradda arrimaha gudaha iyadoo sii yaraanaysa taas qolo guddi ama hay-ad ee wasaaraddu maamusho ah u maamula qolona waxaa u maamula doorasho madax bannaan marka doorashada maamulideeda iyo hirgelinteeda iyo sameynteeda institutionkaas ah u xil saaran golo shacabina uma xil saarna golo wasiirina uma xil saarna dowlad goboleedna uma xil saarna waxaana jiraya marka institutionkaas sharci hega hagaya oo sharciga doorashada la yiraahdo oo uu soo saaro baarlamaanka hakasoo unkamo fulinta hakasoo unkamo laakiin cidda soo ogolaato oo maxuu ahaa sharciga soo ansixiso waa baarlamaanka waa labadiisa golo madaxweynuhuna markaas dikreetadii uu ku soo saaraa marka doorashadu waa saas waa inay noo kala baxdaa doorashada sida ay kala tahay iyo sida loo kala maamulo haddii uu sharcigu soo baxo waxa ku qoran asagaa sheegahaya cidda golaha shacabigana soo dooranaysa cidda golaha muxuu ahay aqalka sarena soo dooranaysa sida hadda ii muuqatana sida ku qoran sharcigan waxaa laba nooc oo doorasho aa ku qoranayso loo soo kala dooranayo golihii shacbiga iyo aqalkii sare aqalkii sare oo uu shacbiga markaas deegaanada dowlad goboleedka jooga ay soo dooranayaan oo qofii cod ay kusoo dooranayaan markii deegaan kasta loo qoondeeyo sida uu dastuurka sheegayo dastuurkeena qaranka ku meel gaarka uu sheegayo inta tiro uu leeyahay waxaa soo dooranaya deegaankaas dowlad goboleedkaas degan shacbigeeda iyo midka soomaaliya oo dhan ay soo dooranayso oo golaha shacbiga ah labadii golo saas ay kala noqoneen adduunkana waa u dhacdaa labada gol ama saas ama waxaa jira sida South Africa oo kaleeto hal golay qabaan laakiin halkaas golaa laba doorasho soo galagala golahooda shacbigaana waxaa soo dooranaya shacbigoo dhan oo meel kastoo ay joogaana laga soo dooranaya waa waxaan u maleynaa inuu 300 yahay xubnahooda 200 saasaa lagu soo dooranaa 100 dowlad goboleedyada shacbiga ay usoo kala dooranayaan oo degaankiisa laga soo dooranaa qofka marka sidaasay u kala cadaanaysaa un sharciga soo kala cadayn doono
hindisa sharciyaadka qodobka 11aad wuxuu leeyahay habka doorashooyinka dalka uu noqonayo waa nidaamka metelaada isku dheeli tiran uu si faahfaahinayaa wuxuu leeyahay xisbiga aqlabiyadda baarlamaanka helaa ayuu madaxweynuhu kasoo dhex baxayaa madaxweynaha laftigiisu ra-iisul wasaare kasoo dooranaya isla xisbigaas aqlabiyadda leh laakiin dastuurku wuxuu leeyahay labada aqal ee baarlamaanka ayaa soo dooranaya marka sharcigan haddii la ansixiyo bisha soo socota December sidau hadda aad sheegayso dastuurkiina aan la bedelin sidee u dhacaysaa sharci aan dastuurka waafaqsanayn inuu baarlamaanku ansixiyo iyadoon dastuurkii marka hore aan la waafajin
waa hadda sida uu u qoran yahay waana arrimaha keeneen baarlamaanku intuu golaha shacbiga uu ka fadhiistay uu yidhi waa inaan guddi usoo saarnaa loo soo habeeyo marka baarlamaankay ku xirnaanaysaa siday u habeeyaan laakiin sharciga sida hadda lagu shaqeynaya waa un sida dastuurku uu faraayo baarlamaankaana ka sugeynaa siduu arrimahaas isugu soo habeeyo oo isu soo raaciyo
ibraahim iile suleyman guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare soomaaliya waxa uu walaac ka muujinayaa in sida uu qoran yahay hindisa sharciyeedku uu jahawareer ka dhex abuuri karo nidaamka federaalka
guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka waa ku dhisan yahay dastuurka ku dhisan yahay waa guddi dastuuri ah waa guddi dhexdhexaad ah loogu talaya dhexdhexaad noqoto ee ka dhexdhexaad noqoto tahay dhammaan dhinacyada ka tanaya oo dhan taas waa qodob waa qodobkeeda waxa waxay kuusin ka tahay doorashooyinka markaad eegto qodobka 110 ee dastuurka kumeelgaarka ah komishinada maruu ka hadlaya gudiyada maruu ka hadlayo wuxuu leeyihi gudiyadu heer federaal ayay noqonayaan heer maamul goboleed inay noqonayaan hagaag markaad laakiin timada qodobka 111 xarabka da-nima g waxaa muuqata had haddhaca uu u qoran yahay iyo marka kale sidoo kale aad aragto xeerka lagu asaasay guddiga doorashooyinka qaranka markaad labadaa markaad eegto labadaa waxdhacay qoran waxa weeye in guddigan doorashooyinku ee imika federaal ee doorashooyinka qaranku ay maamulayaan doorashada heer federaal heer maamul goboleed ilaa heer degmoyeed inay maamulayaan iyada ay gacanta ku hayaan halkaa waxaa muuqata in ay hab nidaamka federaalka ee dalka u dhisan yahay anaba uu usii socdo hadde dastuurkuna u dhisan yahay iyo qaabka shaqada ay u shaqeynayaan inaanay isla jaanqaadin waxaa federaal ahaan marka laga rabo marka leeyihi heer federaal waxa quman amaba sida sharciga ay tahay in doorashada ay yin kaalinteeda noqoto in ay ilaaliyaan doorashada habka iyo hanaanka ay u dhacayso in xeerarka la raacay in xeerarka la meelmariyey in xeerarka aan lagu xadgudbin dabeedna hadday keena marka natiijada ay soo baxdo ay yin ku tilmaamaan amaba asixiyaan oo yidhahdaan natiijada doorashadaas meeadla ka dhacday oo dalka ka dhacday oo doorasho saxa oo caynkaga kusaxtaan laakiin cidda dhab ahaan ka dhanaysa ee la rabo hawsha inay fulisa ay noqoto gudiyada heer maamul goboleed
guddoomiyaha guddiga doorashada xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yare waxay sheegtay in dadweynaha codeynaya ay tahay kuwa u kala codayn doona xubnaha labada aqal taasina aysan keenaynin wax jahawareer ah
sida hadda sharciga aan ku qoran hadii oo saas lagu ansixiyo waxa uu laayaa santuuq golihii shacabiga ah loogu ridaayo xisbigii la rabay loogu ridaayo santuuqas ummado dhan uu ka dhaxeeyaa qofka xisbiga la yiraahdo xisbiga calanka halkaas loogu ridaa santuuqas xamra loogu ridaa waxaa looga ridaa raskeenboon waxaa looga ridaa eel waxaa looga ridaa santuuqas waa halkaas oo sasa loo tirinaa waa tiri guud oo Soomaaliyo dhan ah ee santuuq kolokolaha ee aqalka sare oo keliya state-kaas uu dooranayo xisbiga uu rabay saasay kala noqonayaan
qodob kale oo ka tirsan hindisa sharciyeedka doorashada oo ay doodi ka dhalan karto waa qodobka 56 oo ka hadlaya dib u dhaca doorashooyinka waxa uu leeyahay qodobkaasi haddii ay suurtagal weydo in la qabto doorashooyinka guud ee xubnaha baarlamaanka duruufo adag oo jira awgood xubnaha baarlamaanka xilka haya ayaa sii haynaya xilka sharci dejinta inta duruufahaasi adag laga gudbayo qodobku waxa uu sii sharaxay duruufaha adag kuwa ay noqon karaan waxaana ka mid ah nabadgelyo darro baahsan oo dalka oo dhan ka dhacda aafooyinka dabiiciga ah sida dhulgariirka iyo cudurrada faafa abaaraha baahsan iyo fatahaadaha webiyada duufaan iyo wax kasta oo lagu tilmaami karo masiibo qaran sidoo kale duruufaha adag waxaa ka mid noqon kara in doorashadu farsamo ahaan qabsoomi kari weydo qodobkaasi waxa kale oo uu sheegayaa in muddada xilhaynta ee madaxweynaha ay la kordhayso muddada cusub ee golayaasha sharci dejinta maadaama ay doorashadu xilligeedii ku qabsoomi weysay sida uu qodobku dhigayo guddoomiyaha guddiga doorashada xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yare waxa ay ii sheegtay in qorshuhu uu yahay in doorashadu waqtigeeda ku qabsoonto haddiise ay duruufo adag ama kuwo farsamo yimaadaan xilliga ku kordhaya kama badnaanayo ilaa 6 bilood
in la kordhiyo iyo in aan la kordhinin waa arrin farsamo arrinta farsamana hadday kordhi u baahan tahay cidda sheegi karta oo ku dhawaaqi karta ama soo jeedin karta waa guddiga doorashooyinka sida oo markii hore aan lagu qoray oo markii naloo keenay aan soo jeedinay waxa waaye haddii arrin farsamo ay timaado muddo 2 bilood ah guddigu wuxuu u bandhigaa baarlamaanka in doorashadii dib loo dhigo haddii cilad iska timaado oo rabbi uu keeno oo markaas aysan doorashadii dhici karin ama farsamaha noqoto ama cilad guudo dabiici ahaan noqota baarlamaankuna wuu soo ogolaanayaa madaxweynahana muxuu ahay waa maadaama ay sharci tahay inuu dekreetadii kusoo saaro la qaato waa haddii 2 bilood ay wax tari weyso haddana soo jeedin karaa ilaa 4 bilood guddiga markasta guddiga soo jeedinaa cidda loo soo jeedinaana waa baarlamaanka sidaasayna ay tahay inay noqoto
waqti u xadidan ma jiraa oo la dhihi karo tusaale ahaan muddo kordhintu 6 bilood kama badan karto oo kale
ani hadda waxaan ku idhi ama 2 biloodaa dhehe ama 3 biloodaa dhehe ama il 4 biloodaa ku dareysa marka ilaa 6 biloodee gaari karta laakiin 6 bilood wixii ka badan markaas waxa waaye waxay keenaysaa maxuu ahaa in aysan arrimo farsamo ahayn ama ciladii joogsan weydo waddankii dabeylo iyo duufaano iyo ka joogsan waayo balaayo ka joogsan weyso ama waddankii dagaalo ka dhacayaan oo muxuu ahaa aan meel wax lagu qabtay aysan jirin
guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee soomaaliya ibraahim iidle suleyman waxa uu leeyahay sharcigu ma ogolaanayo faaruq dowladeed taasi ayaana keenaysa in muddo kordhin ay timaado iyadoo doorka ugu weyna uu ciyaarayo baarlamaanka oo ansixinaya qodobkaasi qodob kale oo ka mid ah hindise sharciyeedka doorashada oo khilaaf ka dhalan kara ayaa ah sida loo fulinayo sharcigan doorashada haddii aysan heshiis siyaasadeed wada gaarin dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ugu dambeyn meelaha la doonayo inuu sharcigani ka dhaqan galaa waa maamul goboleedyada xiriirka dowladda iyo maamul goboleedka jubbaland aad ayuu u xun yahay puntland waxay hore uga soo horjeesatay hindise sharciyeedkan hor yaalla baarlamaanka maamul goboleedka galmudug waxaa weli lagu jiraa dhismihiisa iyadoo dhammaan dhinacyada saamiga ku leh siyaasadda gobolkaasi aysan meel u wada jeedin maamulada koonfur galbeed iyo hirshabeelle waxay ku jiraan xaalad siyaasadeed oo nugul guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka abshir maxamed axmed ayaan weydiiyey waxa looga jeedo heshiis siyaasadeed oo dhexmara dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada
waxay u baahan yihiin inay ka heshiiyaan nidaam doorashada dalka
oo ah
waa in ay isku afgartaan oo doorashadu ma ahan mashruuc iyo barnaamij ay si gaar ah xukuumadda iyo dowladda federaalka u leedahay waa mashruuc ay tahay inay ka wada fasadaan danayaasha siyaasadeed ee ugu waaweyn dalka kuwaasoo ah hogaamiyaasha siyaasadeed ee dowladda
لكن نظام كإيقاد كأولا عيسو شرعي إنو هدم يسنهي
شرعي أيا وكي كول نتيجة كسوة بحرة ولطشجة يستغرقل كأنا استيق كول ريسك أنواع بنياسة في أصدات الغرب هير دولدة صدرالك نتيجة كسوة بحرة أي شرعي كول كدن مبرران كصدرالك صوماليات وكدن دونا وكسو صاري دونا خير دورسو أما كذي دوانا شرع دارشو.
سيدا هذا موقتة ديوان قريم بالا سمين يبال ليه لكن هذا الدولة دي فترالك إيو دولة قبلادية دي قاركود حرقفة أو دحيسة مركة تاسو حكا ديوان تاي ديوان قريم مسور تقالي كرتو هادي أن ليسكو سو دوانين بالواحد كهذا شا حينكتي سو سعوتي إيو واحد سببت أواها إيو آدن لو جيدين يه دولة دي آه إني دونيسو إني إنجينير قريسو أما سوقته قابك أي نقانيسو نتيجة دورشة سوى سعود بالكادر الرماز
دولكو وفقدق مع نظام فدرالة كاسو معلوم سيها نظام كفوكم كدحسن بس نظام كاس وفليا هي دستور كميرجارة ولا انسي لوكونا لانيتوان كي مشي عبسطة كل ديدي بس لدستور كاف ايا وفو كاحية وعبوري ورهر دولبيت وكلا مرحبا معنى يدكت كان عيادة عن تعليم كحن يهمان دولبيت وكسق ايا وحاولنا أكلك يا حد صورك كما الجارك عليه أو ذي التلاليين يقوى الوذليين مركا أو ذي أي تلاليين أي واحد أنت بغن أي باب تكال أنت عي جارهان مثلا أي راء الجارك إليهين دولة قبلاديين سلا وافق سند صورك كما الجارك قبل كي سبق لي لواطنات يقبل كي سبق لي كوي لواطنات وحي تهي وبسمها الملياش ونواعي ولياش شرع الدجين كإن بستان إن بستان ولياش فرينكا إمام الليبيرا إيو قربك لأمهين سيرا إلى علمت النواشا يعان سيرا مواطنكا إيو رجل أحسن ليبيرا إيو أمانك الديرا نبيرا إيو نبشنك أريبيرا دولبيرا بنشرع إيو ديرا نبيرا سرع عصمات وحبار الشرع إيو حل فريدا مركا دوب يوهد وحيكتا ينتهي وخلافك إذا إنت بغن وصلت قهيا ودولد ورفتا إن المعريسو دورسويك لغد السيو مع قلياس وسعودينك يخلينك دولتها معك دولتها فدرالك
لكن سؤال شو واحد تعي سي دولتها فدرالك يمام القبلادية دو عيسو سو دوادان سي دي اللي قسو علين كرا كالسوني دا لبادة لنا واكن سنة ترعبشر محمد أحمد
محمد سو علين كرا سوى فقصا بستورك قبلدني فقلبك كنتنات كنتني كواد وكنتني لواد كاس وشيلي أوداه لحاجوتك إباعان يمركز كإن يسن كلمارمين oo ay ka wada xajiraan arrimaha u kala qeexan waxa ka soo hara sidoo kale in la sameeyo sharci xiriirkooda qeexaya taas oo ah ugu tilmaamo dastuurkuna qeexayo oo la yiraahdo Intergovernmental Relationship Act IGR oo kala qeexaya sida ay wada shaqeynayaan iyo sida ay wada xajinayaan si ka faahfaahsan qodobada dastuurka
gudoomiye hore ee maxkamadda sare Ibrahim Ilaa Suleyman waxa uu aaminsan yahay in dhibaatooyinka xalinteedu ay ugu adkaanayso aysan ahayn mid sharci ah balse ay tahay tan siyaasadeed oo caqabad ku noqon karta doorashada inay xilligeedii ku dhacdo
waxa waxa دورشنا تم تصويره جدا حقب كان سؤال ملمسه صوت واحد هاي دورشنا كنا بنبيش بحكده عيسى جبرة كده عيسى جبرة أنا ما ملله كتيرة وحالا جم مرمان هني دورشنا كان أكل جميلة وأكيد عندي كان سيد أي إله جميل هاي صوت كده كده رأى ما مجبلني الحقافة عن الوقت ده ولكن جم مرمان هني أجلس كده كذي أي دوشات إذا جينا هاي الدوشات أي بعد خير هذي أي شيء كذي وهم دعاني فيها بخصوص أتكان صح الدوشات كذي يمكن يجي أنا بقى كده هذا أنا بقى أي كل شيء أتكان صح سبب كذي مرة وضع وين كذا هيك برد يفر ما من جملة ما دخل أي فلقة كان أي مال مريا ورشة أنا هيك أنا كل مال مريا وإيش كحل داخل مدرسة روح مدرسة أنا لا نحكي لكم على كل شيء يدور سلة قطين الشيط في حيثين في الدول بفدرات من المزيد أنا لا نحكي لكم مرمان يبقى حياتي لكم دعا
todobaad kan gudiga khubarada qaramada midoobay ee Soomaaliya waxay daabaceen warbixintoodii sanadlaha ahayd qodobada ugu waaweyn ee ay kaga hadleen waxa kamid ahayd doorka lacagta xaraanta ah ay ku leedahay doorashada iyagoo tusaale u soo qaatay doorashooyinkii maamul goboleedyada qaarkood oo warbixintu ay sheegtay in lagu bixiyo $100,000 oo dollar oo laaluush ah si cod loogu bedesho hindisa sharciyeedka hadaba baarlamaanka hor yaalla kama hadlayo sida dhibaatadaasi lacagta laaluushka ah loogu hortagi karo gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare Ibrahim Ilaa Suleiman ayaa ka hadlaya sida ay ahayd in xeerkani u qeexo laaluushka
in halka dad lagu soo koobay qabashis ka dhacay waxa ay qoray waraba inay la socoto maxay qabtiisu oo leeyahay waxa ay waxa ka dhacay jigeeyay waxa ay kale xadha waxa ay waxa funtaysan la oo ay ka leeyahay ay leeyahay lama raacin taas la qabay waa bad kale ee doorashada waxna ka sii dhigay sidii xukumiye marta oo ah si koobad oo ah ka bilaabmay maxay diiwaangelinta ama xisbiga ama qoto ama waxa noqon oo dhigayaan iyo isha la xaliida iyo marxaad labada wax xalaynta marxaad saddexaad oo ah maxay ee natiijada sidan baxayayniga waxa ay leedahay digniyo gaar ah ayaa ka dhici kara oo la dhigi kara waxa ay ahayd oo xeerka ka maqan iyo yirida qaybtiisa ee digniyada in aan xusinba arrinta ku saabsan corruption ama informatic haddii noqoto mid fargeyn dowladda ama noqoto mid gudaha ah noqoto waxa shay laga marmaan in xeerka la xabbaasin yahay wax lagu wasiiyo ama la xakameynayo maalgelinta ee la sameeyay ololaha doorashada iyo xisbiyada la tiriyay waxa ay isticmaalayaan ama hanu ka tixin fil haq ma nahay ka aman fiisbi fil haq ama kuma kaan dhaqto waayo waxa laga rabaa fil haq in kor ilaano isticmaal maaliyada aan public finance ilaano isticmaal ee laga xadidayo ee baan kuma kaan waxa laga xaqiiqay xaqiiqada baan in ay cabeeyaan iyada iyo fil haq inta meelaha ay lacagta soo xileen iyo sida ay u fangareeyeen marka sawirka laga rabo inuu tilmaamo xaqan ama waxa ka tixin fil haq ee aan la dareen laakiin way tixin ma aan la soo xileen nidaam ka xisbiyada fulinaya ee ah dan proportional amaba fulinta qabkay qabkay ku fulin wuxuu aasaasi yahay barnaamij xisbi marka xisbiga halka dirayo xisbiga ee barnaamij xisbiga ee dirayo halka dirayo barnaamijka ee dirayo laakiin aan abid dirayn
gudoomiyaha guddiga doorashada Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime yare waxay leedahay waxaa loo baahan yahay xeer gaar ah oo maamula lacagaha xaraanta ah
horta maamulida maaliyadda xisbiyada iyo sida loo maamulaayo iyo sida looga warqabayo iyo sida ay tahay asaga naftiisa waxaa kasoo baxaya xeer hoosaad kasoo baxaya sharci hoosaad kasoo baxa oo guddiga doorashada uu soo saarayo mar horena uu draft gareeyay qaarkoodna xataa habka maamulida maaliyadda xisbiyada loo fiirinayana la soo saaro xisbiyada xataa aan isla aragnay doorasho annaga keligeen ma aha waxa qabanaya adduunka oo dhan ee ka dhacda waxaan kasoo bixi doonaa habka musuqmaasuq naftiisa iyo lacagahaasa isaga naftiisa xeer gaar ahaa kasoo baxaya door wixii aan soo marnay oo xulida ahaa waxay ahayd dad cayiman oo loo jeedo oo wax la siin karo laakiin hadda doorashadu waxay noqonay xisbiga inuu lacagtiisa isaga maamulo dariiq cad oo la yaqaan oo u maro haddi malaayiin qofna siduu corruption u siinayo oo lacag u siinaana ma sahlanaan doonta ma sahlana laakiin haduu dariiq qalada maqlo sharci qabanaha jiraa
maxaad jeclaan lahayd inuu sharcigu ka yidhaahdo lacagaha musuqmaasuqa aad fikrad ahaan haddaan ku weydiiy
wallaahi shuruuc adduunka u dhiganaa jira hadduu musuqmaasuq yimaadna waxaan leeyahay in la qabto in aan ku dadaalno sidaan u yareynahayn corruptionkan aad noo dilooday sida ugu saxsan oo ugu sahlan oo aan ula dagaalami karnan inaan ula dagaalamo maxaa yeelay qofkii lacag asaga tiisa ku yimaado isgada macnaha waxa waa cid uu mas-uul yahay ka yahay ma jirtee anaa meeshaan gatay anaana iskale sidaa rabaan ka yeelaa waxyaabaha hadda nagu socdana waa
Xaliime yare waxay sheegtay oo kale in loo baahan yahay in dalka iyo dadkuba aysan ka cabsanin in talaabo hore loo qaado oo ay dhacdo doorasho toos ah
ma joogi karno sirkalkan ziirada ah derbigan qallafsan oo horumarka naga hortaagan inuu hor yaalo wax macquula ma aha muwaadankana sharciga iyo xuquuqda rasmiga uu leeyahay waxa waaye inuu doorto qofka uu rabo asaga si uu beri ula xisaabtamo haddii aan doorasho qof iyo cod dhicin xal dhibaan lala xisaabtamaa ma jirayso muwaadin wax la xisaabtamaana ma jiraayo faylada ay hadda un ku jiraan iyo caayda iyo kursiga aniga hal igu bedelay iyo anaa aadaayo iyo kan kuma fiicnaa lagu jiraa ayagoo xaqooda lagu tumanayo marka een umada Soomaaliyeed haday rabaan in ay horumar gaaraan haday rabaan in ay dowlad demokraatik ah gaaraan haday ay rabaan in adduunka la jaan qaadaan haday ay rabaan inaan ka baxno dhibaatadan iyo xal jirkaan la leenay oo umadeen hal mar 500 qof meel ku dilay haday rabo in laga baxo waxay tahay nidaamkan doorashada qofka inuu xaqiisa access gareeyo oo codkiisa baxsado haddii kale kun kun hanno loo dilo yaanan ka hadlin doorasho un iyo kursi loo calaraha laga hadlo.
Gudoomiyaha guddiga doorashada xariimo yari iyo guddigeedu waxay galayaan xilli adag iyadoo la doonayo inay u dhaxeeyaan dhammaan dhinacyada ku tartamaya doorashada soo socota. barnaamijkii faqraada toddobaadkuna waa iga intaas. waxaan u mahadcelinayaa gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka Abshir Maxamed Axmed Abshir Bukhari, gudoomiyaha guddiga qaran ee doorashada Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yari, iyo gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare Ibraahim Iidle Suleyman. dhegaystayaal, waxaa iga xasuusinaya inaan la xiriiray xubno ka tirsan golaha wasiirada ee Soomaaliya si ay uga qayb qaataan barnaamijkan, hase yeeshee ay suurtagal weyday inaan ku wareysto barnaamijkan. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haarun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
waa tahay dhegeystayaal, barnaamijkaasna waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
si wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Israa'iil ayaa duqeyn la beysanaysa kooxaha xidhiidhka la leh ururka Al-Jihaad Al-Islaami ee marinka Gaza. arrintan ayaa ah mid socotay dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay, iyadoo oo dhinaca kale kooxda Al-Jihaad Al-Islaami ay iyaduna dhinaceeda ugu yaraan ku dhowaad 400 oo gantaal ay la beegsatay gudaha dhulka ay Israa'iil maamusho. kooxda Xamaas ee iyadu maamusha marinka Gaza ayaan ka qayb ahayn dagaalkan. haddaba arrintan iyo sida ay ku bilaabatay ayaa waxaa faahfaahinaya Doctor Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
diyaaradaha Ismaaiil ay garaaceen guri in la yidhaahdo Baha Abul Cafa oo ah madaxa garabka cutubyada hubaysan ay qaadan Salaayal Quds oo taageersan garabka la yidhaahdo Al-Jihaad Al-Islaami oo kamid ah garabyada hubaysan ee kula jira loolanka hubaysan Israa'iil. marka xaruntiisu ay tahay Gaza ayay duqeeyeen, halkaana caruurtiisii iyo xaskiisii ayay ku dhinteen. intaa kadib, si caadiga ah waxaa bilowday argoosi, oo markaa ay sawaarid lagu ganay dhinacyada iyo deegaanada gobolka Tel Aviv iyo Xasqalaan iyo meelahan Israa'iil yahuudda degto, oo markaa qiyaastii 400 oo sawaarid, inkastoo badankooda la wadaqabtay, ayaa sida roobkii loogu firdhiyey laguna daadiyey hawada sare markaa deegaanka Yuhuuda. waxaana barnaamijkaas si qaasa u fuliyey, walow niyadda ay kala jireen Xamaas, laakiin si qaasa u fuliyey Jihaadka Islaamka oo garab hubaysan ka dhex shaqeeya Gaza iyo Falastiin, laakiin taageero logistic ciidan ka hela Iiraan. intaa wixii ka dambeeyey waxay noqotay xaalad faraha ka baxsan oo aan la xakameynin. dhinaca Israa'iilna sawaariikda iyo diyaaradihii ayay u noqotay 35 qof oo Falastiin ah ku dhimatay, 9 qofna dhaawacda soo gaaray. marka arrinku wuxuu ku bilowday duqeynta ninkaas ay la duqeeyey oo ah nin 42 sano jir ah oo waxa weeye cilmigan bulshada bartay oo qoyskiisu degnaayeen sistamka military Jihaadka Islaamka, nin ku canbaxay ahaa oo waxa weeye nin furan oo ka dhex muuqda jihaadiyiinta dagaalka kula jira Israa'iil, ayuu ahaa. inkastoo aan eelaamka saxaafadda caalamkiisa aqoonin markii hore, tasaaruhu dhinaca Israa'iil waa yar yahay, lama askariya oo la dilay waa jirta, iyagana sawaariik baa lagu shiishay. waxaa laakiin guud ahaan xadad ku yimid 80 meter taqriiban gudaha kilometer gudaha Israa'iil dadkii deganaa, oo gaar ahaan gabadkan gobolkan Gaza daafaheeda degtorooyinkii u dhawaao dhan waxaa la wixii iskuul waxbarasho iyo noloshii ganacsii ayaa hakad ku yimid. marka argagaxa iyo xabsi ayaa ku abuurantay taqriiban 2 milyan oo Yahuud ah ayaa baraka iyo xiyaamid dulqay marka barnaamijku xadara kulul buu yeeshay garabka xamaas ayaa uu muuqday hadal sheegayo inaan dagaalka falkafoola uusan la gelin dhinaca yahuudda heshiisyo hore loo galay oo dhacday iyo iyagoo isku diyaarinayo in doorashada dhowaan ee ka dhici doonta falastiin inay ay qayb weyn ka qaataan marka ururka cabda dagaalka galay waa ururka aljihaad alislaami oo xiriir la leh dhinaca iiraan marka xamaastu hadda weli hub gooniya sawaarigta maysan helin 400 taariikhda waxaa rabay sida la sheegayo waa jihaad alislaami
xisadan kasoo cusboonaatay bariga dhexe ayaa imanaysa iyadoo aan weli deegaanka qasa aanu kasoo qaban xayiraada iyo duqeymaha ay israa'iil la beegsato khubarada ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa tilmaamaya in inkasta oo waanwaan nabadeed laga dhex wado labada dhinac haddana aanay u muuqan in dagaalkani uu xadka ka bixi doono sida uu faahfaahinayo cabdixakiim jaamac yuusuf oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka
saameyn waxay ku yeelanaysaa gobolka oo dhan baa wax noqonaya xarun dagaal marka hadda suuriya dagaalaha ka socdaan weli dhammaan dhinac u dhaceen israa'iil marka dagaal culus oo weyn oo ballaaran oo furan ma geli doonto si la filayo waxaa laga yaabaa inaysan ku degdegin ee noqoto dhoolo tus samayso iyo dhanka diyaaradaha ku duqayso dagaalka falkafool ah oo rabta inay ku soo dhaqaaqdo dhanka falastiin dagaalku isaguna waa qoyan yahay oo dagaalkii hore oo dadkii dishay iyo guryihii dumisay weli lama dhisin qolyihii ballan qaaday inay dhisaan habeen ku sameeyaan dib udhis ku sameeyaan gaza weli lama dhisin sidii u duusan yihiin weli marka wadamada carabta oo dhan waxay ku jiraan waxa la dhaho sawir ay ku jiraan hadda magaratay xaaladu dhan marka waa cakiranta marka loo malayn maayo culays baa lagu saari doonaa israa'iil dagaalkiina joojiso dulqaad samayso
intaasina dhegeystayaal waxaa inuugu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu maadsiyay xuseen bare aadan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha islaamka halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington haatana kusoo dhawaada dhinacii heesaha waa maxamed xasan xuseen lafoole mid ka mid a heesihiisa gabagabeynaynaa idaacaddayadii galabnimo intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo sahre ciidla nuur oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
وحلبوتيقو This is VOA News. I'm Gene.